Бишкекте саат 3 Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн 7 декабрь, күнгө бейшембе. Бишкектеги студияда мен Эрнис Нурматов, алдыдагы жарым саатта. Сентара Голд компаниясы Кыргызстанга кумтөрдүн 100% акциясын алууну сунуштады. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев казак компанияларынын мамлекеттеги миллиардтаган долларлык каражатын өлкөгө кайтарууну талап кылды. Милиция Майлуусууда өз жанын кыйган 8-класстын окуучусунун мындай жолго барышына мектеп рекетчилиги себеп болгон эмес деп билдирүүдө. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Эң бул ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын президенти Дональд Трамптын Иерусалимди Израилдин борбор шаары катары таануу тууралуу чечими дүйнөнүн ар кайсы жерлеринде сынга кабылууда. Бирок айрым саясатчылар чочулап жүргөндөй, бул чечим дароо зомбулук алып келген жок. 6-декабрдагы жарыяны Израиль гана адилет жана тайманбас деп кубаттады. Ал эми АКШнын Германия, Британия, Сауд Арабиядан баштап Евро биримдикке чейинки өнөктөштөрү бул кадамды айыптап, эми чөлкөмдөгү тынчтык процесси кыйынчылыкка учурай тургандыгын билдиришүүдө. Германиянын тышкы иштер министри Зигмар Габриэл өлкөдөгү телеканалдардын бирисине маегинде бул чечим Израиль менен палестиналыктардын ортосундагы жаңжалдын эскалациясына алып келиши мүмкүн экендигин айтты. Палестиналыктар көптөн бери созулуп келаткан жаңжал эки мамлекет түзүү менен аяктаса, чыгыш Иерусалимди өз борбору кылууну көздөп келатышкан Палестинанын тынчтык сүйлөшүүлөрдөгү расмий өкүлү Трамптын жарыясы ошол үмүттү ойрон кылды деп билдирди. Сауд Арабиянын бийлиги болсо Трамптын кадамын жоопкерчиликсиз катары баалоодо. Сентара Голд компаниясы кумтөрдүн 100% акцияны алууну сунуштаган. Премьер-министр Сапар Исаков бул тууралуу 100 күндүк ишмердиги тууралуу журналисттерге маалымат берип жатып билдирди. Ага ылайык, Сентара Голд компаниясынын жетекчиси Скотт Перри менен акыркы жолугушууда Сентаранын өкүлү кумтөрдүн 100% акциясын алууну сунуштаган, бирок мындай учурда Кыргызстан Сентара Голдтун курамынан чыгып кетиши керек болот, деди Сапар Исаков.
Адамдар айтып калды, сиздер кумтордо 100% алсаңар болот, 50 эмес 100, бирок анда центрдан чыгып кетесиңер деген маселе көтөрүлүп атат. Мен чынын айтайын, чечим кабыл алынды, мен албетте эксперттерге тиешелүү тапшырманы бердим, бирок ойлонуп көрөлүчү, кумтор кеңин иштешине 8 жыл калды, 8 жылдан кийин кумтор жабылат.
Сапер Исаков учурда Сентара Голд кумтордон башка Америкада Томсон Грейк, Монголия жана Түркияда гендерди иштетип жаткандыгын, дагы 2 генди сатып алууга даярдык көргөндүгүн эске алып, бул жаатта терең ойлонуу зарылдыгын билдирди. Ошондой эле премьер өзү жетектеген өкмөт алгач болуп кумтордо экологиялык маселелерди чечүүгө маани бергенин айтып, бул жаатта Сентара Голд менен экологиялык келишим түзүлгөндүгүн билдирди. Премьер министр Сапар Исаков өкмөттөгү 100 күндүк ишмердиги боюнча журналисттерге маалымат берди. Өкмөт башчы өлкөдөгү маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен чай үстүндө баарлашып суроолоруна жооп берди. Жыйындын жүрүшүндө президент Сооронбай Жээнбеков менен премьер министр катары өзүнүн ортосунда эч кандай тиреш болбойт деп билдирди. Анын айтымында Жээнбеков кыраакы жана акылман адам катары эч качан аша чаппайт. Премьер министр бийлик органдарынын ортосундагы тең салмактыктын болушу үчүн өлкөнүн өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизэрин кошумчалады. Былтыр өзгөртүү киргизилген конституциянын негизги беренеси 1-декабрда күчүнө кирген эле бул өзгөртүүлөргө ылайык өкмөттүн ыйгарым укуктары кеңейтилген. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Грекияга тарыхый сапарын баштоодо 65 жылдан бери бир дагы түрк мамлекет башчысы НАТО боюнча өнөктөш болгон бул кошуна өлкөгө бара элек болчу. Эрдогандын иш сапарын турла грек өкмөтүнүн маалымат катчысы бул сапардын маанилүү экендигин белгилеп, Афины сүйлөшүүлөр иштиктүү болоруна үмүт артып жаткандыгын айтты. Ошол эле учурда Димитрис Санакопулустун Эге деңизинин жана аймак мекиндиктин бөлүнүшүн жакшыртуу тууралуу Эрдоган чакырыктары аймактык талаштын жанданышына алып келерин грек өкмөтү чочулай тургандыгын билдирген. Ал эми түрк президентинин басма сөз катчысы Ибрахим Калын Анкара бул иш сапар өз ара алакаларды өнүктүрөт жана тереңдетет деп ишенээрин, эки өлкө миграция маселесин чечүүдө чоң жоопкерчилик эки мамлекетке миграция маселесин чечүүдө чоң жоопкерчилик жүктөлгөндүгүн айтты. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев соттолгон 2700 кишинин айылын кечүү же болбосо ырайым берүү тууралуу буйрукка кол койду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлап жатышат. Алардын жазганына караганда, мындай буйрук өлкө тарыхында биринчи жолу кабыл алынган жанагы Өзбекстандын конституциясынын 25 жылдыгына утурулай кол коюлду. Документ боюнча абактардан түрдүү себептерден улам кылмышка барган жана күнөөсүн мойнуна алган оңолуу жолуна түшкөн 950 ашык киши бошотулат. Кээ бирлеринин жазасы жумшартылат. Буйрукка тиешелүү материалдарды даярдоого тапшырма берип жатып, президент соттук практикада мүчүлүштүктөр бар экендигин мойнуна алды. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Аскарбек Шадиев Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Жогорку кеңеш биринчи вице-премьерлик кызматка парламенттеги Бирбол фракциясынан депутат Аскарбек Шадиевдин талапкерлигин кече жактырып, премьер Сапар Исаковго сунуш кылган. Алгач анын талапкерлигин Жогорку кеңештин тармактык комитети дагы жактырган болчу. Эми Шадиев өкмөттүн отун энергетикалык маселелерин тейлейт. Баш мыйзамдын жаңыдан күчүнө кирген 72-нчи беренеси боюнча Жогорку кеңештин депутаты премьер-министр же биринчи вице-премьер-министрдин ордуна дайындалса, анын депутаттык мандаты жана добуш берүү укугу сакталмакчы. 48 жаштагы Аскарбек Шадиев буга чейин Жогорку кеңештин бир нече чакырылышында депутат, энергетика министри, Баткен облусунун губернатору болгон. Көк бөрү улуттук оюну ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастардын тизмесине Кыргызстандын атынан киргизилди. Бул тууралуу маалымат ЮНЕСКОнун расмий сайтында жарыяланган, аны көк бөрү федерациясы дагы ырастады. Маалыматка ылайык, көк бөрү боюнча маселе Түштүк Кореянын Чежу аралында өткөн материалдык эмес маданий мурас старды коргоо боюнча өкмөт аралык комитеттин 12-нчи сессиясында каралган. Көк бөрү оюнун каттоого документтер 2014 жылы жиберилгенде кайрадан толуктоолору киргизиш үчүн артка кайтарылган эле, бул жылы жалпысынан тизмеге киргизүү үчүн 49 номинация каралган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми акчанын курсу тууралуу маалымат бере кетели. Ушул тапта 1 акш доллары 69 сом 74 тыйын, 1 евро 82 сом 46 тыйын, 1 рубль 1 сом 18 тыйынды, алеби казак тенгеси 20 тыйынды түзүп жатат. Бул улуттук банктын расмий сайтында жазылган маалыматтар.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында. Эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эми баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Сентра Голд компаниясы Кыргызстанга кумтөрдүн 100% акциясын алууну сунуштады. Бул тууралуу премьер-министр Сапар Исаков 100 күндүк ишмердиги тууралуу журналисттер менен жолугушууда билдирди. Бүгүн бул теманы кесиптешим Каныгүл Элкеева иликтеп жатат. Каныгүл, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сапар Исаков айткан ушул Сентра Голд кумтөрдүн 100% акциясын Кыргызстанга берсе эмне үчүн алуусун, эмнеге сунуштаганын айтты. Анан эгер Кыргызстан кенге толук ээлик кылса эмне өзгөрөт экен?
Бүгүн Сапар Исаков өзү өкмөткө келгендигинин 100 күндүгүнө байланыштуу бир нече суроолорго жооп берип, Кыргызстандагы маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен чай үстүндө баарлашкан эле. Анда негизинен ушул кумтөр маселеси, соңку учурда Кыргызстанда кызуу талкуу болуп аткан көп аялдуулук маселеси, бажы кызматынын жетекчи орун басарынын алынгандыгы, жаңы президенттин киришкени, конституция беренелерин алмашканы боюнча суроолорго жооп берди. Кумтөр боюнча суроого жооп берип жатып, ал жакында Центра Голд компаниясынын жетекчиси Скот Пери Кыргызстанга келгенде кумтөрдүн 100% алууну сунуштаганын айтып, мындай шартта Кыргызстан Центра Голдтун курамынан чыгып, азыркыдай 26% үлүшүн дагы өткөрүп бериши керек экенин белгиледи. Өкмөт башчы учурда бул сунушту эксперттер изилдеп көрө тургандыгын, бул боюнча атайын тапшырма берилгендигин дагы кошумчалады.
Бул адамдар айтып калды, сиздер кумтөрдө 100% алсаңар болот, элүү эмес 100, бирок анда центрадан чыгып кетесиңер деген маселе көтөрүлүп атат да. Балким Кыргызстан азмаз тыйынын кошуп бериш керек, чоң тыйын эмес. Мына акыбал өзгөрдү, такыр башкача болуп калды. Бирок жанагы азыркы болуп аткан 26% толугу менен өткөрүп беришибиз керек центрадагы. Эгерде мен популист болсом, мен айтмакмын, болду, Анда биз 100% алдык. Бүт центрадан биз чыгабыз депчи. Мен чынын айтайын, чечим кабыл алынды. Эксперттерге тиешелүү тапшырманы бердим. Давайте изилдеп көрөлү. Балким бул бизге туура нерсе. Балким биз Кумтордо 100% алып калабыз деп. Бирок ойлонуп көрөлчү. Кумтор кеңинин иштешине 8 жыл калды.
Муну менен катар Сапар Исаков учурда Центра Голд Кумтордон башка Америкадагы дагы ири Тимсон Грик Монголияда, Түркияда, Канадада ошо кендерди иштетип жатканын жана дагы эки кенди сатып алууга даярдык көргөнүн эске салып, бул жаатта терең ойлонуу зарылдыгын дагы айтты. Ошондой эле премьер өзү жетектеген өкмөт алгач болуп Кумтордо экологиялык маселелерди чечүүгө маани бергенин дагы белгилеп өттү. Ал эми коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков Кумтор кенин улутташтырууну колдоп келатат. Ал Центра Голд компаниясы айткан кумтордун 100% алуу сунушуна караманча каршы чыгууда. Анын пикиринде эгер Кыргызстан буга макул болсо, Центрадан башка өлкөдөгү алтын кендерди тапкан кирешесинен дагы куру калат деп белгиледи.
Конвертация кылгандан кийин биз болсо азыр ала болсо кумтордон тапкан акча менен башка табып аткан алтындардын акчасын сатып алып атты да. Кээ жерден 100%, кээ жерден 50% бул Монголиядан сатып алды, Кытайдан сатып алды, Россиядагы Антария деген Канададан сатып алды, Турциядан сатып алышты. То есть азыр Центра көп алтын табып аткан жерлердин акционери болуп калды. Аяктан дивиденд алса, тапса ошого биз ийебиз. Азыр айтып атат, силер андан баш тарткыла кумтор менен отуруп калгыла деп атат. Мындай сунушту четке кагыш керек биринчиден. А Кумтор Голд компанияны жөн эле национализация кылып алып алыш керек.
Кадырбеков, эгер өкмөт буга чейин айтып келген ушул эгер улутташтырып алсак биз чоң суммадагы айыппул төлөйбүз деген маалыматы туура эмес экенин белгиледи. Буга башкы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын чечимине таянып айтып атат. Анда алмаз, алтын кендерин элдин байлыгы болгон улутташтырууда эч кандай дүйнө жүзүндөгү соттор аны кароого укуксуз экенин белгиледи. Ушундай эле шартта мисалы араб мамлекеттери, Иран, Ирак ушундай жол менен мунай компанияларын улутташтырып алганын дагы мисал келтирип өттү. Ушундай эле каршы пикирин экс депутат Эркингүл Эйманкожоева дагы айтып атат. Центра Голд муну менен ошо Кыргызда кумтордогу чоң маселелер болгон мөңгү, ошол эле дамба куруу же болбосо уран калдыктары сыяктуу чоң маселелерди Кыргызстандын өзүнүн жоопкерчилигине калтырып качуунун аракетинде деп белгилеп атат.
Рахмат кесиптешим Кангүл Элкееванын бул жөнүндөгү баянын кененирээк кечки программаларыбыздан уга аласыз. Майлуу Суу шаарындагы номер 5-чи орто мектептин 8-чи классынын окуучусу Сүймөнкул Данияр уулунун сөөгү бүгүн жерге коюлду. Укук коргоочулар окуучунун өз жанын кыюусуна мектеп аракетчилиги себеп болгонун айтышууда. Ал эми милиция болсо инциденттин себептери башкача деп билдирүүдө. Бул боюнча биздин Жалал Абаддагы кабарчы Руслан Калматов иликтеп жатат. Ал азыр биз менен телефондон түз байланышта турат. Руслан, саламатсызбы?
Саламатчылык эмес.
Бул окуяга, ушул инцидентке окуучунун өзүнүн жанын кыюусуна эмне себеп болуптур? Азыр кандай жагдайлар, кандай маалыматтар белгилүү болуп калды?
Сиз башта айтылып өткөндөй, азыркы учурда ошол кече күнү жанын кыйган окуучуну жерге берүү зыйнаты өтүп жатат. Анын туугандары, ата энеси бул багытта азырынча азаттыкка комментарий берүүнү каалашкан жок. Ошол расмий ошол
кечиресиздер, бизде техникалык себептерге байланыштуу байланышыбыз үзүлүп кетти окшойт. Белгилей кетсек, Майлуу Суу шаарындагы номер 5-чи орто мектептин окуучусу 8-чи класста окуучусу Сүймөнкул Данияр уулу кечээ өзүнүн өзүнө жанын кыйып алган болчу. Азаттык радиосунан биз уктуруубузду уланта берели, анда эми ушул сааттарга карата. Бул боюнча кененирээк кечки уктурууларыбыздан да кененирээк уксаңыз болот. Ал кабарчыбыз Руслан Калматов кененирээк айтып бермекчи. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун бир сыйра эстеп алалы. АКШнын президенти Дональд Трамптан Иерусалимди Израилдин борбор шаары катары таануу тууралуу чечими дүйнөнүн ар кайсы жерлеринде сынга кабылды. Центра Голд Кумтордун 100% акциясын алууну сунуштады. Премьер министр Сапар Исаков өкмөттөгү 100 күндүк ишмердиги боюнча журналисттерге маалымат берди. Жыйын жүрүшүндө президент Сооронбай Жээнбеков менен премьер министрдин ортосунда эч кандай тиреш болбойт деп билдирди. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Грецияга тарыхый сапарын баштоодо. Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев соттолгон 2700 кишинин айыбын кечүү тууралуу буйрукка кол койду. Көк бөрү улуттук оюну ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине Кыргызстандын атынан киргизилди. Кесиптешим Руслан Калматов кайрадан байланышка чыкты. Биз окуянын чоо жайы тууралуу кыскача угуп алалы кайрадан.
Азыркы учурда кечээ күнү каза болгон Майлышуудагы окуучуну жерге берүү зыйнаты өтүп жатат. Анын жакындары жана бир туугандары бул багытта азаттыкка комментарий берүүнү азырынча каалашкан жок. Ошо түштөн кийин бир аз туура алар менен байланышканга да аракет кылабыз. Бирок мектептин ошол Нур жигит окуган мектептин директору жетекчилиги менен окуучулар менен байланышып алар менен да сүйлөшүп көргөнгө аракет кылдык. Мектеп директору Бурайма Бекназарованын айтымына караганда 5-декабрь күнү Нур жигит эртең менен күндөгүдөй эле сабакка келген. Аны директор өзү сабакка катышуусун каттаган. Андан соң саат түштөн кийин 3:00 үйүнө кеткен. Эртеси күнү сабакка келбеген соң мектеп директору Нур жигиттин ата-энеси менен байланышканда кечээ үйүнө келбегендигин айткан. Алар ата-энеси дагы өздөрү издөөгө дагы албаган, балким туугандарынын үйүнө кетип калышы мүмкүн экенин билдирген. Анан мектеп жетекчилиги мугалимдердин демилгеси менен ошо Нур жигитти издөө иштери башталганда эч ким жашай албаган, ошо чоң атасынын үйүнөн туугандары асынган абалда тапкандыгын билдиришкен. Буга чейин укук коргоочулар ошол Нур жигиттин өлүмүнө мектеп аракетчилиги себеп болгон деген маалыматтарды айтып жатышпады. Ал эми мектептин жетекчилиги, ошондой эле укук коргоо органдары, милиция дагы анын ал маалыматтарды баардыгын четке кагып атышат. Ата энеси менен ошол сүйлөшүп көрүшкөн маалыматка караганда ошол күнү эртең менен Нур жигит атасынан сурабай, ошол унаасынан 20 сом акча алып, анан атасы урушуп, ошол мектептен келгенден кийин сен менен сүйлөшөм деп койгон экен. Ошодон балким бала таарынып же коркуудан улам ушундай бир жанын куюуга барышы мүмкүн деген версияны айтып атышат. Бул багытта Нур жигиттин жакындары дагы, ата энеси дагы милицияга эч кандай доосу жок экен, башка бирөөгө эч кандай доосу жок экенин айтып арыз менен кайрылган жок. Ошондой эле жакындары дагы соттук медициналык экспертизадан өткөрүүгө окуучуну макул эместигин билдиришти. Ал эми ата энеси менен туугандарынын кененирээк жагдайын кечки азаттыктан ошол толугураак айтып берем.
Рахмат. Сиз Руслан Калматов, Жалал абаддагы кабарчыбыз. Руслан Калматовдун баянын уктуңуз. Эми эл аралык темаларга кезек берели. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев казак компанияларынан чет мамлекеттеги миллиарддаган долларлык каражатын өлкөгө кайтарууну талап кылды. Эксперттер акчаны кайтарууга өлкөдө шарт барбы деп суроо салышууда. Кененирээк Кубат Касымбеков айтып берет.
Назарбаев Астанада 6-декабрда өткөн жалпы улуттук телекөпүрөдө акчасын чет өлкөдө сактаган казак компанияларга катуу эскертүү жасады. Ал 18 казакстандык ишкананын 12.5 миллиард доллардай акчасы чет мамлекетте экенин айтып, аларды артка алып келүүнү талап кылды. Эл башы сырттагы акчалар Казакстанга кайтса, өлкө экономикасына жөлөк болорун, антпесе казак ишкерлери акчасынан кол жууп калышы мүмкүндүгүн айтты.
3 легализация было.
Акчаларыңардан айрыласыңар. Өзүңөр сезип жатсаңар керек. Санкциялар согушу күчөп турат. Мындай шартта сиздерге эч ким көмөктөшө албайт. Акчаны Казакстанга кайтарып, бул жактан колдонгула. Кандай кепилдик керек? Мен тиешелүү мыйзамдарды да, жардыктарды да чыгарып берем. Андай кылбасаңар, анда биз кылабыз. Таарыныч болбосун.
Не обижайтесь только. Я говорил тогда ещё.
Назарбаев кошумчалагандай, Теңиз Шевролл компаниясынын 4.5 миллиард доллары, Казмунайгаз улуттук компаниясынын 3 миллиард, Азия газ куруу ишканасынын 1 миллиард доллары чет өлкөдө сакталып турат. Аталган компаниялар бул боюнча маалымат бере элек. Кантсе да казак лидери өкмөт башчы Бакытжан Сагынтаевке бул акчаларды Казакстанга кайтаруу үчүн мыйзам долбоорлорун даярдап баштоону тапшырды. Казакстан буга чейин кеминде 2 жолу 2001-2014 жылдары көмүскө капиталды мыйзамдаштыруучу мунапыс жарыялаган. Бул демилге да чет өлкөдөгү банктардан казактарга тиешелүү каражатты өлкөгө кайтарууну көздөгөн. Бирок президенттин дагы бир жолу казак компанияларына кайрылып жатканы, иш ойдогудай жүрбөй жатканын билдирбейби? Алматыдагы көз карандысы саясатчы Амиржан Косанов өлкөнүн каржы жана сот системасына ишенбөөчүлүк акчаны чет жакта сактоого түрткү берип жатканын, анын үстүнө казак аткаминелери да буга кызыктар эместигин айтат.
Бизде сол өкмөттө жүргөн адамдардын, осы президент айткан каулуну дайындайтын адамдардын көбүсү сондай компаниялардын, сондай бизнестин ээси, акционери. Тек гана мына оппозиция немесе саясат менен араласып жүргөн күчтөр гана эмес, мына каржылык топторда бизнесте күтүүлү. Бул жалпы өзү транзиттик кезең калай болот? Назарбаевдин ордуна ким келет? Эртең бийлик арасында клан аралык ушығып кетип біреудің бизнесіне қол сұға ма, соның ішіндегі жеке акционер немесе шетел акционері өз үлесінен айырылып қала ма деген қауіп бар деп ойлаймын. Осы қауіптерді жою керек, сол кезде ақшаның өзі Қазақстан қайтып келеді.
Назарбаевтың индустрия күніне арналған телекөпірісіне аның күйеу баласы Атамекен ұлттық ішкерлер палатасының басшысы Тимур Кулебаев та қатысты. Forbes журналы аның байлығын 2,1 миллиард доллар деп бағалаған. 2016 жылдың май айында ашыққа шыққан Панама барақтары атты документтерде Назарбаевтың немересі Нұрали Алиев офшорда компаниялары бар бай адам қатары сипатталған. Өткен айда еліктеуші журналистердің еларалық консорциумы ашыққа шығарған бейіш парақтары деп аталған документтерде офшор менен байланышы бар бірнеше қазақстандықтың аты аталған. Мәселен, Қазақстанның қорғану және аэрокосмос өнөржай министрі Бейбит Атамқұлов менен Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының башқармалығының төрағасы Сауат Минбаев офшордық түзімдер менен байланышта және салық төлөбөй жүрөт деген маалыматтар тараған. Аталған адамдар бұл дооматтарды четке ашқан болчу. Эми Назарбаевтын эскертүүсүнөн кийин чет жактагы каражат Казакстанга кайтар бекен. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми студиянын коногу түрмөгүнө өтсөк, Кыргызстанда код сааты өнөктүгүнүн кезектеги айлампасы башталды. Акциянын алкагында өлкө аймагында өтүп жаткан акциянын алкагында адистер жаштарга компьютердик программалоо ыкмаларын бекер үйрөтүшөт. Жыйындар мектептерде жана китепканаларда да уюштурулат экен. Бул долбоорду Сорос Кыргызстан фонду демилге көтөрүп колдоо көрсөткөн Самалыкты биздин мурас уюму ишке ашырууда. Ушул теманын алкагында IT академиясынын окутуучусу, бул акциянын уюштуруучуларынын бири Мурат Жумашев менен маектешебиз. Ал азыр биз менен студияда отурат. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Код сааты акциясы боюнча жалпы айтып берсеңиз, бул эмне болгон акция? Негизи менимче 1-2 жылдан бери өтүп келе жатат окшойт, э? Анын алкагында жаштарга эмнелерди үйрөтүп атасыздар? Кандай иштер жүрөт?
Бул акция Америка Кошмо Штаттарында башталган 2-3 жыл мурун. Акциянын максаты жаш балдарга кичинекей бир 5-6 жаштан баштап чоң кишилерге чейин код жазуу ыкмаларын көрсөтүү, эң негизги түшүнүктөрүн берүү. Мисалы, цикл деген эмне, өзгөрмө деген эмне жана башка ошол сыяктуу код жазуунун эң жөнөкөй негиздерин оюндар менен браузер аркылуу көрсөтүү да, компьютерден көрсөтүү. Абдан оңой жазылган, түшүнүктүү болгон, бир нече тилге которулган, кыргыз тилине дагы которулган болчу. Бул акция Кыргызстан боюнча баардык региондорго тарап, азыр алыскы Исфана, Кадамжай, Актала сыяктуу жерлерге чейин жетти бул акция. Ошо мектептерде өткөрүлүп жатат. Буга чейин 3 жыл бою өткөрүлүп келаткан. Ошо буга чейин анчалык алыс жеткен эмеспиз. Ошо быйыл да ошо алыскы региондордо катталды. Бул акцияны мисалы Америка Кошмо Штатында же Канадада ошо мурунку президент болуп турган учурда Обама колдогон, Джастин Трюдо өзү
Канаданын премьер-министри.
Ооба. Өзү катышкан чоң ири компаниялар айтып кетсек, Facebook, Microsoft сыяктуу компаниялардын негиздөөчүлөрү дагы ошол үндөп атайын рекламаларга катышып ушул код саатына катышкыла деп баарын чакырган да. Бизде болсо азыр 8-9-10 декабрда Байлинов китепканасында саат 11:00 болот. Каалоочулар келип. Ал эми Ош мамлекеттик университетинде мектептерде өткөрүлүп жатат.
А жалпы ошондо бул жумалыктын алкагында канча ошол бала программалоо боюнча сабак алат? Жалпы канча баланы камтыйт ушул акция? 50-60 болжол.
Мен оюмча 1000 деп саналат да. Жылдан жылга көбөйүп келатат. Качкан мектептер, китепканалар, лицейлер, университеттер өз каалоосу менен адамдар келип ошол код саатын ошо мугалимдер, студенттер уюштуруп жүрүшөт, катышып жүрүшөт. Ошондой эле Facebookта Hour of Code Кыргызстан деген баракчабыз бар. Ошол жерден да катышып маалымат кененирээк алсаңыздар болот.
А негизи ушул программалоо боюнча ушул кесипке же болбосо ушул тармакка кызыккандар бүгүнкү күндө аябай көбөйүп жатат деп угуп келебиз да, мына журналисттер өзгөчөчү. Анан буга баягы бул тармак өнүгүп аткандыгы менен да түшүндүрүп келишет, бул тармак баягы кесип популярдуу болуп аткандыгы менен да түшүндүрүп келишет. А реалдуу жагдай кандай ошол жаштар арасында? Ушул программалоону билген жаштар канчалык деңгээлде көп?
Жаштардын көптүгү анчалык деле жакшы билинбейт чынын айтканда, анткени бул ушундай ушул тарапта иштеген кесипкөрлөрдүн саны жетишпей жылдан жылга азайып бараткандай болгону менен мен балким туура эмес маалымат айтып атам, алардын саны мүмкүн көбөйүп аткандыр, бирок талап кылгандар андан да көп, талап кылуунун талаптын ылдамдыгы өсүшү андан да жогору болот да. Жылдан жылга компаниялар көбүрөөк программисттерди алып, жылдан жылга ошол кесипкерлер талашып калып атат да.
Бул кесип өзү азыркы күндө мындай эмесе айлык акысы же маянасы, алардын акча табуусу кандай болот ушул программисттерчи? Дегеним, мен бир эки маалымат окудум эле, 5-10 жылдан кийинки ошол болжолдоолордо программист кесиби баягы эң талап кылынган кесиптердин бирине кирет, айлык акылары да жогору болот дегендей.
Азыр эми кызып турган кез деп ойлойм. Өзүм билген адамдар $200 $5000 чейин алышат да бир айда. Ошондой адамдар бар. Кыргызстанда жашап эле ушул жерден эле код жазып, ар кайсы чет өлкөлүк компанияларга алыстан иштеп, ошондой акча тапкандар бар, кесипкөрлөр. Кадимки бул эми дароо эле үйрөнө калып, эртеси күнү ушунтип таап кетпейт акча, бул деп чыдамкайлык керек. Бир нече жыл иштеп, ошо улам такшалып,
профессионал болуш
керек. Улам ошо кесипке болгондон кийин анан ошондой деңгээлге жетсе мүмкүн. Жалаң эле код жазып эмес, англис тилинде билген аябай талап.
Анткени коддор ошо англис тилинде болот да, көбүнчөсү.
Албетте, анан көбүнчө ошондой акчалуу клиенттери да, ошо кардарлар да чет өлкөдө болот, алар менен англис тилинде өзүң оюңду шашпай, төкпөй чачпай сүйлөшкөнүңдү билишиң керек, билдирген билишиң керек. Ошондой эле адамдар менен сүйлөшүп, маселелерди чечкенди билишиң керек. Бул эми ошондой айлык жөнүндө айтып кетсек да. Эгерде эми жөнөкөй жумуштан баштайлы десек, албетте бул жерден стажер сыяктуу болуп, ар кандай компанияларга барып өтүп, ушу курстардан кийин эле барып ошентип иштеп кеткендерди билем. Жөнөкөй эле кассир болуп иштеген, мисалы, бир кыз бар, студент кыз, азыр мен берип аткан курстарда окуйт. Ал ошол программист болот элем деп кызыгып кетип, ошол курска келди, анан жакшы ийгиликтер көрсөтүп атат. Бул программист деген, программист болуш үчүн кандай эле бир укмуш сыпаттар болбош керек да, андайдын деле кереги жок. Болгону окуганды билишиң керек. Отуруп чыдамкайлык менен бир нече саат катар менен окуганга даяр болуш керек. Ошондой эле өмүр бою окуганга даяр болуш керек. Анткени бул
программист тынбай өнүгүп турган нерсе.
Ооба, муну тынбай өнүкпөсөң анда сен калып калдың. Айлыгың да өспөй калды, мүмкүн эч кимге да кереги жок болуп калат.
Чет жакта да ушул айтишник программист болуп иштеген кыргызстандыктар көп болуш керек, э? Мен билгенден Америкада иштеп жүргөндөрдү көп билем да.
Америкада иштеп жүргөндөрдү жөнүндө окуп калам. Биздикилер көбүнчө Россия, Белоруссияга кетишет, Казакстанда жүрүшөт азыр биздин балдар. Түркияда окуп жүрүп, ошол жакта аябай күчтүү-күчтүү университеттер бүтүрүп, ошол жакта иштеп калгандар бар. Анан ары Microsoft, Facebook сыяктуу компанияларга өтүп кеткендер бар ушундан ары. Андан тышкары Малайзия менен ушу Сингапур жактарда жүрүшөт.
Албетте грешеси көп жерде да иштешет да.
Ооба, грешеси көп, анан эң маанилүү жагы бул тажрыйбалуу да. Тажрыйбасына көбүрөөк кызыгышат. Ошол жактын жашоосу кандай экенин көрөбүз деп биринчиден, экинчиден аябай тажрыйбалуу кесипкерлер менен иштешип, алардан үйрөнүп алайын деп көбүнчө кызыгышат да. Анткени бул жакта бул кесип жашыраак десек болот. Кесипкерлердин саны өтө аз, алар башка өлкөлөргө кетип калышат көбүнчө. Ошондуктан алар ошондой программисттер көбүрөөк жакка барганга аракет кылып жатышат да.
Жанайт анда, чоң рахмат сизге биздин студиябызга келип, маек куруп бергениңизге.
Эч нерсе эмес.
Азаттык радиосунун студиядагы коногу IT академиясынын окутуучусу, код сааты акциясынын уюштуруучуларынын бири Мурат Жумашев болду. Азаттык радиосу өз уктурууларын улантат.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү LTR телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Азаттык радиосунун жаңырган баардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырып турабыз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит орг сайтта макалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду жана башка кызыктуу нерселерди тапсаңыз болот. Ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс танисте, биз жана дүйнө, корректив радио сыяктуу теле долбоорлорубуздун да архивтери сайтыбызда бар. Ушуну менен Азаттык радиосунун түшкү берүүсү соңуна чыгып калды. Аны мен Эрнист Нурматов алып бардым. Режиссердук пультта үн режиссер Максат Ахматжан уулу болду. Окуялардын мындан аркы өнүгүшүн Азаттыктын кечки саат 6:00 жана 8:00 берүүлөрүнөн таанышсаңыз болот. Саламатта калыңыз.